Budeme čítať knihu Jonáš, 1. a 2. kapitolu. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi, synovi Amitajho, povediac: Staň, idi do Ninive, toho veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. Ale Jonáš stal, aby utiekol do Taršíša spred tvári Hospodinovej, a prídúc dolu do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a zišiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršíša spred tvári Hospodinovej. Ale Hospodin vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. Vtedy sa báli všetci mornári a kričali každý ku svojmu bohu a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. A pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svojmu bohu. Snáď si ten boh pomyslí na nás a nezahynieme. Potom povedali druh druhovi: Poďte a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy a los padol na Jonáša. Vtedy mu povedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho prišlo na nás toto zlé? Čo je tvoje zamestnanie a odkiaľ ideš? Čo je tvoja zem a z ktorého národa si ty? A riekol im: Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa náramne báli mužovia a povedali mu: Čo si to urobil? Pretože sa boli mužovia dozvedeli, že uteká spred tvári Hospodinovej, lebo im to oznámil. A povedali mu: Čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more? Lebo more sa búrilo viac a viac. A on im riekol: Vezmite a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami, lebo ja viem, že pre mňa je táto veľká búrka proti vám. A mužovia veslovali všetkými silami, aby sa dostali späť na sušinu, ale nemohli, lebo more sa vše viac a viac búrilo proti ním. Preto volali k Hospodinovi a vraveli: Prosíme, Hospodine, prosíme, nedaj, aby sme zahynuli za dušu tohoto človeka a nedávaj nás nevinnej krvi, lebo ty, Hospodine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. Potom vzali Jonáša a hodili ho do mora a more prestalo zúriť. A mužovia sa báli Hospodina veľkou bázňou a obetovali Hospodinovi bytnú obeť a sľubovali sľuby. A Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby 3 dni a 3 noci. A Jonáš sa modlil Hospodinovi, svojmu Bohu, z vnútornosti ryby. A riekol: Volal som do svojho súženia Hospodinovi a vyslyšal ma. Zlo na pekla som pokorne volal o pomoc a počul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí a obklúčil ma prúd. Všetko tvoje vlnobytie a tvoje vlny valili sa cez mňa. A ja som povedal: Zahnaný som spred tvojich očí, ale zasa len budem hľadeť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Obňali ma vody až po dušu, priepas ma obklúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. Zostúpil som najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami zavrela za mnou na veky. Ale si vytiahol môj život z jamy, Hospodine, môj Bože. Keď práhno zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na Hospodina a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky, čo som sľúbil, splním. Spasenie je Hospodinovo. A Hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, odhaľuj nám aj dnes písma, aby sme im porozumeli a tak uplatnili v našich životoch tvoju vôľu. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Lukáš 11.29. Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť Ježiš: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Veľkým zázrakom starého zákona je zázrak, ktorý zažil Jonáš. Niektorí tento zázrak vykladajú nesprávne. Hovoria, že zážitok Jonáša, ktorý bol 3 dni a 3 noci v útrobách veľryby, je predobrazom Pána, ktorý bol 3 dni a 3 noci v zemi. Byť pochovaný 3 dni a 3 noci v zemi ale nie je zázrak, pretože byť pochovaný po smrti je úplne normálne pre každého človeka. Byť 3 dni a 3 noci v útrobách veľryby nie je zázrak. Zázrak je byť 3 dni a 3 noci v útrobách veľryby a výjsť von. To, že bol Kristus 3 dni a 3 noci v hrobe, nie je zázrak. Zázrak je jeho zmrtvých stanie po 3 dňoch a nociach. Smrť nie je zázrak, ale vzkriesenie. Boh prikázal Jonášovi, aby šiel do Ninive ohlásiť Boží súd nad mestom. No Jonáš, vyhnúť sa posluchnutiu Boha, šiel zo svojej vôle do Taršíšu. Ninive bolo vtedy pohanské hlavné mesto Asýrie. Ležalo pri rieke Tigris 800 km severovýchodne od Izraela. Čiže tu máme Ninive, hej? Izrael. A tu sa nájde Ninive. 800 km. Jonáš bol Izraelita a pochádzal z Galilie. Ninive máme prvýkrát spomenuté v Genesis 10.11 a pôvod Ninive sa dá vystopovať až ku Nimrodovi. Ninive malo svoje meno buď podľa Nimroda, alebo podľa slova Nunu, čo znamená ryba. Tamojší ľudia tam uctívali rybiu bohyňu Nanše a Dagona na poli človeka, na poli rybu. Jonáš 3.3 hovorí, a Ninive bolo veľké mesto Bohu na 3 dni chôdze. Podľa historikov centrum mesta chránili 13 kilometrov dlhé hradby a zbytok mesta zaberal plochu 96 kilometrov štvorcových. Počet obyvateľov v tej dobe odhadujú na 600 tisíc. Ninive bolo strediskom modlárskeho uctievania Ašúra a Ištar, alebo Aštari. Aštar. A dnes vidíme, ako niektorí uctievajú Aštara Šerana, čiže nič nové pod slnkom neuctievajú. Rovnako v starom zákone uctievali inde kráľovnú nebies, Izraeliti. A dnes uctievajú modlári kráľovnú nebies, nič nové pod slnkom. Jonášov príbeh sa odohráva zhruba v rokoch 793 až 753 pred Kristom. Jonášovo pokánie mohlo byť sprevádzané aj jedným z dvoch morových rán, ktoré boli v Ninive v rokoch 765 a 759, alebo zatmením slnka v roku 763, čo mohlo pomôcť ohláseniu Božieho súdu a k pokániu Ninivčanov. Ninive bolo nakoniec zničené Nabukodonozorom v roku 612. Čiže 612 bolo zničené, he? Tu máme príbeh, sa vtedy odohrával, vtedy vykonali pokánie a tu 612 bolo zničené. Nebo znova sklzli do svojich hriechov. Jonáš mal Ninive ohlásiť Boží súd, aby ľudia z mesta mohli vykonať pokánie a obrátiť sa. Aj my sme poslaní ohlasovať ľudu okolo nás Boží súd, aby ľudia mohli vykonať pokánie a obrátiť sa. Jonáš stal, aby utiekol do Taršišu. Ide tu v Biblii o jediný zaznamenaný prípad, kedy prorok odmietol Božie poslanie. Taršiš bol známy svojim bohatstvom. Jonáš utekal od služby do mesta oplývajúceho bohatstvom. V Biblii sa Taršiš spomína niekoľkokrát, napríklad v Žalm 72.10. Kráľovia Taršiša a ostrovov donesú pocty, kráľovia zo Séby a Sáby budú obetovať dary. Jeremiáš 10.9, striebro ubité na pliech donesú staršíša a zlato z ufaza, dielo remeselníkov a ruk zlatníka. Hyacintový postav a červený purpur je ich odev, to všetko je dielom umelcov. Čiže Jonáš sa vybral opačným smerom, ako bolo Ninive. Ninive bolo na severovýchode od Izraela a on sa vybral na západ. Taršíš bolo obchodné mesto na juhu Španielska, zhruba 4000 kilometrov. Od Izraela. Čiže Jonáš mal 800 kilometrov kázať pokánie, ale utekal opačne, čo najďalej, 4000 kilometrov. Tak jasne ukázal svoju neochotu priniesť pokánie a spásu tým, pre ktorých ho Boh poslal, ktorým ju mal Boh pripravenú. Boh si vyberá miesta a posiela na tie miesta svojich ľudí, alebo tam, kde nie je dostupné evanjelium alebo zbory, na tých miestach povoláva učeníkov. Ak niekto býva od zboru veľa kilometrov, je nepotrebné chodiť desiatky kilometrov do zborov, pretože za 3 roky má byť učeník vyučený a potom má pôsobiť tam, kde bol povolaný, kde žije, kde býva, aby tam vznikol zbor. Rovnako je nepotrebný desiatky rokov chodiť do zborov vo veľkých mestách, kde je niekoľko kresťanských zborov, keď vo svojom okolí, kde býva, nie je na blízku žiaden zbor. Poviem príklad, rovnako pre nás by bolo nepotrebné chodiť stovku kilometrov do zboru, keď nás pán takto povolal blízko pri sebe na jednom mieste. To by sme dávali peniaze len na benzín a namiesto investovania do evanjeliových potrieb v našom okolí by naše peniaze išli štátu do benzínovej dane a výfukom do ovzdušia. A tak by na potreby evanjelia nezostali žiadne peniaze. Pán nás nepovolal na to, aby sme chodili ďaleko do vynikajúcich zborov, alebo do zboru, kde je super, kde sa cítime dobre a ktorý je veľký a kde sa stratíme v dave. Ľudia nechcú prijať zodpovednosť za to, čo pán od nich chce. Kresťanstvo ale nie je ako rímsky katolicizmus o chodení do kostola, ale kresťanstvo je o jeho šírení tam, kde nie je. Ak by nás pán chcel, aby sme boli napríklad v Žilinskom zbore, tak by sme sa narodili v Žiline, alebo blízko Žiliny. Ak by bolo potrebné v Žiline viac šírenia evanjelia, tak si pán povolá v Žiline viac kresťanov. Ale pán si nás povolal tu a tu máme ohlasovať jeho evanjelium. Napriek tomu, že Jonáš Boha neposlúchol, Boh sa o neho neprestal zaujímať. Boh ho mal vyvoleného. Vyvoleného na zvestovanie pokánia na konkrétnom mieste. Ninive. Či nevidíme v tom svoj život? Keď Boh od nás niečo chce, posiela nás ohlásiť pokánie, no my utekajúc pred tváre pánovej, radšej ideme opačným smerom, kde my chceme a urobíme si, čo my chceme. Boh zoslal na loď silný vietor a loď sa skoro potopila. Pre námorníkov to nebola klasická búrka, pretože boli na búrky zvyknutí. Kniha Jonáš 1.5 hovorí, že sa báli. Ich strach poslúžil Božím zámerom. Námorníkom nepomáhali ich bohovia. Každý kričal svojmu bohu, no ich bohovia boli hluchí. Ak príde niečo na Slovensko, každý kričí k svojmu bohu. Niekto ku pánovi Máriovi, niekto k svätým ochrancom, niekto ku drevu, niekto ku hromničkám a tak ďalej. Boh ovládal losy, ktoré námorníci hádzali v snahe zistiať, kto je príčinou nešťastia, pretože toto nebola obyčajná búrka. To ale neznamená, že teraz si budeme hádzať losy, aby sme vedeli, čo máme robiť. Toto máme Bohom zakázané. Ešte keď som bol na ceste obrátenia, bol som oblbnutý charizmatickými praktikami, robil som pokusy podobne ako pri losoch a zisťoval, čo je Božia vôľa. Ak mi nevyšlo to, čo som ja chcel, hádzal som ešte raz. Ak mi nevyšlo to isté, čo som chcel, povedal som, že toto nemôže byť pánová vôľa, toto nechcem prijať. Alebo náhodne som otváral Bibliu a vyvodzoval, čo Boh odo mňa chce. My ľudia sme špekulanti a preto máme takéto praktiky zakázané. Božia vôľa je v Biblii pre nás jasne zjavená a preto nemáme čo špekulovať. Na plnenie Božej vôle máme aj Pánovho ducha, ktorý spôsobuje, že chceme a robíme to, čo sa Pánovi páči. Nemáme špekulovať, vyjednávať, nemáme svoje vôli v túžbách a žiadostiach vidieť Božiu vôľu. Jonáš si uvedomil, že príčinou pohromy je on sám. Veríš Boha, si spasený kresťan, ale konáš si svoju vôľu? Ideš si, kam ty chceš? Prišli na teba choroby, súženia, problémy, nedarí sa ti, alebo Boh ťa inakšie upozorňuje, že inakšie konáš, ako on chce. Nie je príčinou toho všetkého tvoja neposlušnosť? Mal si zvestovať pokánie a evanjelium hriešnikom tam, kde si bol povolaný, poslaný, ale ty si sa vybral svojim smerom? Jonáš sa predstavil tak, ako sa Izraeliti predstavovali medzi pohánmi. Som Hebrej, bojím sa Boha nebies. Boh nebies to šlo o vtedajšie označenie Boha, ktorý stvoril nebo a zem. Búrka, Jonášove slova a losy námorníkov ukazovali, že toto všetko je riadenie Boha. Poniekli mu teda obete a zložili sľuby. Čo naznačuje, že Jonáš im o Bohu musel povedať viac, ako je aj zaznamenané. No Jonáš chcel radšej zomrieť, ako by mal ísť do Ninive. Preto Jonáš požiadal námorníkov, aby ho hodili do mora, mysliac si, že zomrie a vyhne sa tak Pánu aj vôli. Ako Jonáša hodili do mora, búrka prestala, more sa okľudnilo. To bolo ďalšie znamenie, že toto riadi Boh. Podobne pri búrke na mori Ježiš okamžite utešuje búrku. Učeníci mali znamenie, že toto je sám Boh. Boh nedovolil Jonášovi zomrieť. Boh priviedol veľrybu a ona Jonáša pohltila. V útrobách veľryby si Jonáš uvedomuje svoju neposlušnosť a tvrdohlavosť. Aj my si mnohokrát až v chorobe, alebo v súženiach, alebo nešťastí uvedomujeme niektoré veci, ktoré nekonáme správne, ako Boh od nás chce. Jonáš v útrobách ryby chválil Boha a rovnako ako námorníci sľubuje, že splní Bohu jeho vôľu. Jonáš 2.9 a 10. Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky. To, čo som sľúbil, splním. Spasenie je Hospodinovo. Boh prikázal rybe, aby vyvrhla Jonáša na breh. Jonáš bol hodený do mora kvôli svojim hriechom, kvôli svojej neposlušnosti. Vedel Božiu vôľu, poznal Božiu vôľu a snažil sa jej uniknúť. Kvôli našim hriechom bol ukrižovaný Pán Ježiš. Keď Pán Ježiš zomrel, všetko sa ukľudnilo. Človek bol zmierený s Bohom. Uveriac, ak príjmeme službu, ktorú nám dáva Pán, budeme mať v živote pokoj. Ale nie pokoj od sveta. Boží pokoj a svetský pokoj sú dva rôzne pokoje. Nemýlme si ich. Ak sme prijali miesto a službu, kde máme byť, máme v sebe pokoj. To, že bol Jonáš hodený do mora a pohltený veľkou rybou, je predobraz pohrebu. Hlavným zmyslom pohrebu je odstrániť mŕtvého, aby nepáchol, aby nám nebol na očiach. Náš krst má byť vyznaním, že smrť Pána Ježiša je skutočná a že aj naša smrť je tiež s ním skutočná. Zomreli sme s ním a s ním sme aj boli pochovaní. Ryba, ktorá vyvrhla Jonáša na breh, je predobraz skriesenia. Pán Ježiš bol skriesený z hrobu a s ním sme boli skriesení aj my. Predtým, ako Jonáš bol vyvrhnutý do mora, bol by radšej zomrel, než aby šiel hlásať pokánie do Ninive. Jonáš nebol ochotný ísť do Ninive, pokiaľ nezomrel o veľrybe. Pokiaľ si neuvedomil, že už nemôže ísť za svojimi túžbami a utekať pred Božou vôľou, musel zomrieť vo veľrybe všetkému, čo on chcel. Keď uveríme v Pána Ježiša a získame zážitok skriesenia, sme ochotní robiť aj to, čo sme predtým odmietali, alebo čo sa nám zdalo trápne, či bláznivé, či proti nášmu spôsobu kľudného života. Jonáš 3.1 a 2 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé povediac. Staň, Idi do Ninive, do toho veľkého mesta, a káž proti nemu kázeň, ktorú ti ja budem hovoriť. My nie sme povolaní kázať to, čo nemáme, ale máme kázať evanjelium, a toto sme povolaní kázať. Evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto mu uverí. A nie výroky nejakých ľudí, nie ceremonie, obrady, výroky magisteria, pápežov a tak ďalej. Lukáš 11.29. Keď sa schádzali zástupy, Ježiš začal hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Jonášovým znamením nebol predobraz smrti, ale vzkriesenia. Pán Ježiš často hovoril svojim učeníkom, že bude zabitý. A nie len to. Hovoril im taktiež, že tretieho dňa bude vzkriesený. Vzkriesenie je koniec smrti. Ako vieme, že Pán Ježiš vykonal všetko, čo chcel vykonať? Ako vieme, že Boh prijal všetko, čo Pán Ježiš vykonal? Ako sme si istí, že naša spása bola skutočná, naše hriechy odtrpenia odčinené? Vieme to preto, lebo Pán Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. Vzkriesenie je koniec smrti. Bez smrti by nebolo vzkriesenia. Skutky 17.31. Lebo určil deň, čiže Boh, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil, a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Rímanom 10.9. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Osvedčiť chodíme na matriku nejaké dôležité listiny. Všetko, čo Pán Ježiš vykonal, Boh osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Preto veríme tomu, čo Pán Ježiš za nás a pre nás učinil. Uveriť v srdci znamená prijať dielo vzkriesenia. Rímskokatolíci tiež povedia, že veria, že Ježiš bol vzkriesený. Navonok veria, no v srdci tomu neveria. Keby tomu v srdci verili, verili by tiež, že s Pánom Ježišom aj oni vstali z mŕtvych. Pokiaľ budú stále potrebovať omše, obete, kňazov a ich služby, dovtedy budú stále mŕtvi vo svojich hriechoch. Dovtedy ich viera stále nebude ich v srdciach, ale budú len ako súčasť rímskych folklórnych slávností, na ktoré štedro prispieva aj štát. Vzkriesenie Pána Ježiša je Boží zásah. Skutky 3.15. Knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. Keby nebol Pán Ježiš vzkriesený z mŕtvych, mohli by sme si všeobecne myslieť ako svedkovia Jehovovi, že bol zabitý obyčajný človek, veľký človek, jeden z mnohých. Zabili pôvodcu života, čiže zabili človečenstvo, ale nezabili Boha. Adventisti tvrdia, že Pán Ježiš prestal na 3 dni existovať, alebo že spal a o ničom nevedel. Ale Boh nemôže predsa prestať existovať, keď je večný. Tvrdia podľa svojej prorokyne, že po smrti človeka človek je v stave spánku, nič nevidí, nepočuje, nevníma, pokiaľ Boh pri vzkriesení, pri druhom vzkriesení, keď príde, neoživí. A to isté sa snažia preniesť aj na Ježiša Krista, že bol 3 dni v stave spánku, nevedomosti, že nežil. Jonášov príbeh ale ukazuje, že Jonáš aj v útrbách vedry by žil, uvedomoval si svoj stav, chválil Boha. Židia zabili ľudské telo Boha človeka, no božstvo Ježišovo, ako vieme, existovalo ďalej. Odkiaľ to vieme? My všetko vieme z písma, lebo je dostatočné a nepotrebujeme magisteria, pápežov, alebo zjavenia ako charizmatici, alebo prorokov ako adventisti a svedkovia Jehovovi a iní zvodcovia. 1. Petrov 3.18 až 19. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, oživený duchom, ktorom aj odídúc kázal duchom žalári. Skutky 2.24. Alebo ho skriesil, čiže telo, zbavil mu k smrti, lebo ho nemohol nadržať vo svojej moci. Boh, božstvo, duch pánov nemôže zomrieť, lebo je večný. Pán Ježiš je Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. Viera v jeho dielo bude znamenať to, či sme odsudení, alebo zachránení. Skutky 10.42 a 43. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Máme prikázané hlásať ľudu, ktorí nepoznajú Boha a dosvedčovať. Boh ťa miluje. Nie, máme dosvedčovať, že Ježiš je sudca živých i mŕtvych, že ľudia sú pod Božím súdom a nie pod Božou láskou. Jonáš mal ohlásiť súd a nie Božiu lásku nad hriešnými Ninivčanmi. Rovnako my ohlásime, že ľudia sú v beznádejnom stave, že sa rútia do pekla, ak neuveria. A rovnako ohlásime, že za nich je už dielo dokonané, ak uveria. Máme dosvedčovať, že ak sa vyspovedajú kňazovi, tak majú odpustené hriechy. Nie, máme dosvedčovať, že v jeho mene, to znamená, že ak uveria jeho dielu smrti a zmrtvých stania, ak tomu v srdci uveria, tak majú odpustené hriechy. Veríš tomu, máš odpustené hriechy. Vykašli sa na kňaza a rímsku organizáciu, lebo ťa vedie do pekla. Veriť vo vzkriesenie presahuje schopnosti človeka. Bez Božieho ducha človek nemôže v celej hĺbke bytosti uveriť, že bol vzkriesený z mŕtvych. Len ľahkovážne prehlásenie, že človek verí, mu spásu neprinesie. Efezanom 2.8, lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. To, že sme spasení bez skutkov, bez svojich zásluh, bez zásluh druhých, bez ceremonií kňazov, to neuveríme, pokiaľ neuveríme v hĺbke srdca v Pánovo vzkriesenie. Spása je čisto Božie dielo. Apoštoli v moci Ducha Svätého vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. Apoštoli veľkou silou v Skutky 43 vydávali svedectvo o zmrtvých staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Dielo vykúpenia bolo dokonané Kristovou smrťou. Kristova smrť je základom spásy. Nemôžeme však iba veriť v Kristovú smrť, ale musíme veriť i v jeho vzkriesenie. Keď Kristus na kríži vykríkol dokonané je, znamenalo to, že dielo kríža bolo dokončené. Boli by sme spasení, keby Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych? Keď Kristus vykríkol dokonané je, znamenalo to, že bolo završené vykúpenie, ale nie to, že bolo dokonaná naša spása. Keby Kristus nevstal z mŕtvych, nemohli by sme byť spasení. Rimanom 8.2. Nebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Tento verš hovorí o dvoch vysloboneniach skrze vieru v Kristovu, v Kristove dielo. Od zákona hriechu a od zákona smrti. Kristova smrť sa vysporiadala s hriechom, zatiaľ čo Kristove vzkriesenie sa vysporiadalo so smrťou. Svojou smrťou Kristus odstranil hriech a svojim vzkriesením zrušil smrť. Kristova smrť vyriešila iba problém hriechu. Kristove vzkriesenie vyriešilo problém smrti. Ľudia sú nielen hriešní, sú aj mŕtvi. Pán Ježiš zomrel na kríži, aby nás zachránil z postavenia hriešníkov a stal z mŕtvych, aby nás zachránil zo stavu smrti. Keby Pán Ježiš nezomrel na kríži, boli by sme hriešni a mŕtvi. Keby Pán Ježiš iba zomrel a nebol skriesený, neboli by sme už hriešnici, no stále by sme boli mŕtvi. Skriesenie ruší moc smrti. Smrť Ježiša Krista uspokojila Boha, skriesenie uspokojuje nás a dáva nám život. Keby sme hlásali iba Kristovu smrť, kázali by sme iba polovicu evanjelia. V Skutkoch apoštolov vidíme, že apoštoli veľa pozornosti venovali práve ohláseniu vzkriesenia. Krv v starom zákone bola Bohu obetovaná, aby ho upokojila. Krv bíkov a baránov mala upokojovať Boha. Nakoniec vidíme, že až krv Krista plne upokojila Boha. Dôkazom Čiže osvedčením toho je skriesenie Krista. Hebrejom 9.12 a 14. Ale nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätine, vynajdúc večné vykúpenie. Lebo jestli krv kozlov a bíkov a popol jalovice kropiaci zobecnených, poškvrnených, posvedcuje na čistotu tela, okoľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadnému Bohu, očistí naše svedomie mŕtvych skutkov, aby ste sveto slúžili živému Bohu. Sme očistení, naše svedomie je očistené, naše svedomie je v istote odpustenia a tak máme sveto slúžiť Bohu. Nie svojim túžbám a plánom, tým sme umreli. Tam, kde nás Boh povoláva a chce, tam máme plniť Jeho vôľu. Nemáme utekať opačným smerom, kde nás Boh neposiela. Ak utekáme pred Jeho vôľou, nemáme pokoj. Po smrti nasledovalo skriesenie. Abraham obetoval Izáka, pretože veril vo skriesenie. Abrahamova palica vypúčala tiež ako predobraz skriesenia. Prechod Izraela cez Jordán je tiež predobraz skriesenia. Čiže to, čo sa uskutočnilo v Kristove, bolo aj má svoje predobrazy v starom zákone. 1. Korintianom 15.3-4. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, a že bol pochovaný a že tretí deň stal z mŕtvych podľa písem. Všetko, čo Kristus konal a vykonal, bolo iba podľa písem. Kristus sa neriadil žiadnym učením magisteria rabínov, koncilov ani židovskými tradíciami. Kristus konal iba to, čo písma predpovedali a učili. Sola scriptura. Dal nám vzor, že jedine písmo je cesta, pravda a život. Že jedine tam je správne zjavený Boh, jeho charakter, jeho plány, jeho voľa pre nás. Kristus tým, že zomrel, za nás sa vysporiadal so zákonom hriechu, ale taktiež stal z mŕtvych a vysporiadal sa aj so zákonom smrti. Kristus a viera v jeho dielo nás zachraňuje pred Bohom z postavenia hriešníkov a z postavenia smrti, večnej smrti. Sme spasení, zachránení, nebo je naše, sme dedičia neba. Sme Boží synovia a dcery a Boh nás nikdy nezavrhne do pekla. Veriaci kresťan už nikdy nezahynie. 1. Korintianom 15.3. Lebo medzi prvými, čo som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. 1. Korintianom 15.17. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera. Ešte ste vo svojich hriechoch. Každý, kto neverí srdcom Kristovmu zmŕtvychvstaniu, je ešte stále vo svojich hriechoch. Rímsko-katolíci od najmladšieho po najstaršieho sú stále vo svojich hriechoch. V rímskom katolicizme nie je spása. Všetci tam pôjdu do pekla, ak sa neobrátia, ak odtiaľ nevystúpia. Rovnako dnes aj evanjelici. Svedkovia Jehovovi sú taktiež vo svojich hriechoch. Rovnako všetci nasledovníci učenie svojich prorokov a vizionárov a vodcov sú vo svojich hriechoch. Vyznávať niečo ústami a v srdci veriť kňazom, pápežovi, omši je výsmech Kristovmu dielu. Vyznávať navonok, ja neverím katolíckej cirkvi, no keď sa narodí dieťa, ako prvé uteká ho pokrstiť, ako ďalšie príjmania birmovky. Veď chcem byť sobášený, aby bolo sobášené v kostole, alebo chcem byť sobášený v kostole. Ale ja im neverím. Takíto ľudia ústami vyznávajú opak toho, čo mu zasa v srdci veria a čo konajú. Prečo nás 17. verš upozorňuje, čiže jestli Kristus nestal z mŕtvych, má najnaša viera ešte ste vo svojich hriechoch? Že by sme boli vo svojich hriechoch, keby nebol Kristus skriesený? 1. Korintianom 15.3 hovorí o Kristovej smrti a dávajú do súvislosti s problémom hriechov. Lebo medzi prvými som vám vydal, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. Dnes sa mnohokrát kladie dôraz na Kristovu smrť, ale nie Kristovo skriesenie. Kristova smrť nás oslobodila od trestu za hriechy a zrušila záznam našich hriechov. Avšak, aby sme boli vyslobodení z moci hriechu, je treba Kristovo vzkriesenia. V 3. verši 15.3, 1. Korinťanom, slovo hriech je v množnom čísle, čiže ide o jednotlivé hriešne činy, ktoré páchame deň čo deň. Kristus zomrel za naše hriechy. Vytrpel trest za naše hriechy a naše hriechy boli pribité na kríž. Ale to nestačilo. O čom viac kázali apoštoli? O Kristovej smrti alebo zmrtvých staní? Čo viac dokazovali, že Kristus zomrel alebo že bol skriesený? Ľudia ľahko uveria, že Pán Ježiš zomrel. Je však ťažké uveriť, že zomrel za naše hriechy. Keby tomu verili, neutekali by na faru pri narodení a pri pohreboch. A ako vieme, že Pán Ježiš niesol aj naše hriechy? Jedine vierou zmrtvých stane. Skriesenie dokazuje, osvedčuje, že Pán Ježiš skutočne zomrel za naše hriechy a skrze skriesenie dal nám nový život. Zomrel za nás a za nás stal z mŕtvych. Vierou jeho smrť a z mŕtvych stane sme zomreli s ním a s ním sme aj stali z mŕtvych. Žijeme nový život. Svojou smrťou a krvou dosiahol uzmierenie za naše hriechy. Jeho smrť splatila naše dlhy, ale nezaručuje, že nevyrobíme nové. Preto Pán Ježiš stal z mŕtvych, aby vložil do nás nový život, aby sme mohli žiť inakšie ako predtým. Smrť vymazáva záznam našich hriechov a vzkriesenie nám dáva schopnosť ďalej nehrešiť. Pán Ježiš nielenže uzmieril Boha za naše hriechy, ale žije v nás a dáva nám schopnosť víťaziť nad hriechom. Pán Ježiš musel byť skriesený, aby boli vyriešené aj naše budúce hriechy, ktoré ešte len spáchame. 1. Petrov 1.3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje skriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Splodení sme znova skriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Niektorí kresťania majú často pocit, že ich situácia je príliš ťažká a že majú v rodinách veľa problémov. Myslia si, že pokušenia sú príliš reálne a nedokážu nad nimi zvíťaziť. Musí nám byť jasné, že keď sú naše pokušenia reálne, Kristus, čo je v nás, je taktiež reálny. Boh nás stavia do ťažkostí a do ťažkých situácií z dvoch dôvodov. Chce nám dokázať skutočnosť Krista, ktorý žije v nás, a chce, aby nás táto skutočnosť uspokojila. Skrze Krista v nás môžeme víťaziť nielen nad hriechmi raz, ale stále. Mnohí spasení myslia na spasiteľa vonku a zabúdajú na spasiteľa, ktorý žije v nich. Venujú pozornosť spasiteľovi na Golgote a zabúdajú na spasiteľa, ktorý prebýva v nich. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, mnohokrát v živote chceme plniť svoju vôľu a utekať ďaleko od miesta, kde sme boli povolaní ohlasovať evanjelium. Ty si nám odpustil hriechy a daroval si nám skrze vzkriesenie nový život, život, ktorý máme žiť podľa tvojej vôle. Pretváraj viac a viac naše sebecké a tvrdohlavé srdcia podľa svojho ducha a daj nám ochotné srdce k plneniu tvojej vôle v službe Nebeského kráľovstva, ktorého sme dedičmi. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.